James J. Kelvin, život Jana Nepomuka Neumanna. Sedmý díl. Buffalo, město konjunktury.
Buffalo v polovině 30. let 19. století mělo skvělé vyhlídky. Bylo bránou k velkým jezerům a k celému západu. Jeho přístavními doky muselo projít zboží ze západu, jako bylo obilí, ruda a dobytek. Odtud se vše přepravovalo k východnímu pobřeží. Jeho radní byli velmi uvážliví a měli smělé plány. Chtěli v dohledné době vytvořit z jezerního přístavu svého města druhý Manhattan. O růstu Buffala se mluvilo po celé Americe. Město bylo na poloviční cestě od drsného provinčního města k výstavné prosperující metropoli. V roce 1836 se Buffalo podobalo farmářskému chlapci, který už vyrostl ze svých venkovských šatů a brzy se měl oblékat podle nejnovější módy. Významnou úlohu zde hrál jeden muž, pan Benjamin Redban. Redban, malý, nenápadný a tichý muž, který s oblibou nosil elegantní černý oblek s bílým nákrčníkem, byl často mylně považován za duchovního. Měl málo opravdu blízkých přátel. Ale v červenci roku 1836 byl všeobecně nazýván pan Buffalo. Usmyslel si, že na březích Erijského jezera uskuteční vlastními silami svůj sen. Za necelých 15 měsíců postavil Ben Radban na území města 147 domů, novou věznici na Batavské třídě, nádherné divadlo na rohu ulic Hlavní a Orlí, poblíž přístavu blok obchodů pro společnost Joy & Webster, vybudoval novou radnici, stavěl po celém městě obchody různých velikostí i obytné domy. Pro plukovníka Ellenson Palmera postavil pětipodlažní americký hotel. Ten měl některá zařízení, která se jinak vyskytovala snad jen v královských palácích v Evropě. To o něm aspoň tvrdila reklama. Redban vysvětloval radním, proč mu tak vadí bláto a špína v dolní části hlavní třídy. Dávali Buffalu ráz chudého města. Jeho důsledná logika ho přivedla k tomu, že dal třídu vydláždit modrými kostkami od průplavu až po terasu. Kam se jen člověk v Buffalu podíval, všude už zdaleka viděl nějaký projekt Benjamina Redbana. Na ulicích Mohavků, Taperů a Čipevů rostla k nebi lešení. S nimi rostla nejen odvaha okolních stavitelů, ale i hodnota pozemků. Parcely, koupené kdysi za babku, stoupaly rapidně v ceně. A to nejen na hlavní třídě, ale všude, i daleko za hranicemi města. Ben Redban, připomínající bájeslovného krále Midase, koupil obrovský pozemek 10 mil odtud, poblíž vodopádů. Měl v plánu postavit tam nové město Niagaru. Chystal se dát pozemek do dražby. Po celé délce hlavní třídy od dlouhého překladiště až po hospodu u širokého kola oznamovali plakáty kolem jdoucím, že v pondělí 3. srpna 1836 bude velký prodej parcel u Niagarských vodopádů. Přátelé Benjamina Redbana si říkali, tato dražba mu vynese pěkné peníze. Slyšeli jste o Johnu Sejdzovi? Uzavírá své holičství poblíž divadla u Orla. Odchází natrvalo od svého řemesla. Prodal prý pozemek nějakému chlapíkovi z Watervlietu a získal tak slušné mění. Kdekdo znal nějaký podobný příběh? Pozemek. Lidé nemluvili o ničem jiném. Každý se stal sám sobě realitním agentem. Buffalo bylo do posledního muže posedlé hladem po stavebních parcelách. Nahoře, v malém dřevěném kostele svatého Ludvíka, na samém konci hlavní třídy, káral katolický kněz bezmeznou chamtivost svých oveček. Vytýkal jim, že střeštěně prodávají své těžce získané mýtiny za hrst podvodných bankovek. V neděli ráno mluvil tak hromovým hlasem, že to soudce Ebenezer Walden mohl slyšet otevřeným oknem až ve svém bytě na Edwardově ulici. Jmenuje se Pax, říkal si soudce Walden. Toto latinské slovo znamená mír, ale on nadělá víc kraválu než válka. V červenci roku 1836 dostoupila konjunktura v koupi a prodeji pozemků v amerických dějinách vrcholu. A to nejen v Buffalu, ale všude. Ohromná území, která vláda koupila od Indiánů v Michiganu, Indieně, Ohio a Missouri, byla nyní opět na prodej. Spekulanti si půjčovali u místních bank papírové peníze, kterých se užívalo na pomezích. Kupovali od vládních úřadů velké rozlohy ještě neobdělané půdy za pevnou cenu 1¼ dolaru za jeden akr a tuto půdu používali jako záruku pro další půjčky. V jihovýchodním rohu Bílého domu ve Washingtonu svítilo světlo v prezidentské kanceláři. Andy Jackson tam však nebyl. Vyšel si s holí v ruce, bez kabátu, do dusné noci. Měl chmurnou, nedobrou náladu, což souviselo s vlhkým počasím a momentálním stavem země. Old Hickory, starý ořešák, jak mu říkali, dokázal nadávat, jako když burácí hrom, pokud ho vyprovokovali. Dnes však byl zcela sám a svým hromovým hlasem hovořil jen sám k sobě. Hladil pod dlouhou hlavu svého milovaného koně Traxtna. Já jim ukážu, kdo je tady pánem, říkal si sám pro sebe. V březnu toho roku podal Roger Tenney zprávu, že státní pokladna je přeplněna bezcennými bankovkami, které vydali místní banky a zaplatili jimi zaprodané vládní pozemky. Člen kongresu Benton z Missouri vylíčil přesvědčivě před shromážděnými senátory povážlivou situaci, ve které se nachází hospodářství. Podal návrh, aby se pozemky od státu prodávaly pouze za stříbro nebo zlato. Senát zdvořile naslouchal. Schválení návrhu však odložil na neurčito. Toho dne odpoledne svolal prezident Jackson svůj kabinet a předložil mu tuto záležitost. Na základě své pravomoci podal návrh, aby se všem pozemkovým komisařům poslal oběžník s příkazem, aby od určitého dne přijímali jako platidlo za vládní pozemky jen kovové peníze. Kabinet mu radil, aby nejednal proti kongresu. Starý ořešák naslouchal rozpravě se zachmuřenou tváří. Potom kabinet rozpustil. Já jim ukážu, kdo je tady pánem. Traxton zaržál na souhlas. Jackson pohladil čistokrevného koně, opustil stáj a přes jižní terasu odešel do své kanceláře. Donelsne, zvolal a zaklepal na pokoj svého synovce. Major Donelson, jeho soukromý sekretář, se ospale přiblížil ke dveřím. Přijď hned do mé kanceláře, máme tam nějakou práci. Tak se zrodil proslulý peněžní oběžník, podepsaný energickou rukou Andyho Jacksona, prezidenta Spojených států. Nesl datum 11. července 1836. Trvalo několik dní, než pozemkové úřady v Batavii a v Buffalu obdrželi tuto zprávu. A trvalo snad týdny, než se oběžník dostal na západ. Kongres to pranýřoval jako diktátorskou drzost. Státní banky se cítily dotčeny, že byla tak urážlivým způsobem napadena jejich platební schopnost. Důvěra lidí ve veškeré papírové peníze byla podlomena. V dohledu byla všeobecná krize, jaká neměla v dějinách Spojených států obdoby. Otec Neumann nevěděl nic o inflaci ani o peněžním oběžníku, když dopoledne 12. července uchopil svá zavazadla a vystupoval v dlouhém výkladišti z poštovního člunu. Tak tohle bylo Buffalo. Působilo dojmem čilého života. Bylo rušnější než Rochester, větší než osady a města při pobřeží Erijského průplavu, ale nebylo tak pěkné, jako jsou města s dokončenou výstavbou. Jan Neumann si vzpomněl na mapu města, jak mu ji nakreslil Páter Proust, když mu velmi praktickým způsobem vysvětloval, jak najde katolický kostel a duchovního správce otce Alexandra Paxe. Hlavní ulice se poněkud svažovala a byla přeplněna kočáry, vozíky i většími vozidly. Podobní prodavači z kmene Seneků v modrých kožených kamaších a jasně červených kabátech drželi před sebou košíky zaprášených malin, kytice lilií, svazky kaště a libavky. V ušních bolcích jim svítily stříbrné kruhy. Jan Neumann uviděl poprvé živé indiány, ale nenadál se, že je uvidí prodávat zeleninu a květiny. Náhle ho na rohu u burzy překvapil jemný závan vůně máty, nebo snad zimolezu. A nebylo divu, po jeho pravici, přímo proti staré radnici, stála cihlová rezidence Louis Lecoutela s ovocnými stromy a zahradami, které zabíraly celý blok. V jedné zahradě, obehnané železným plotem, pěstovali voné byliny, šalvěj, levanduly, mátu, konopáč a majoránku. Krvavě zbarvené slézové růže, citronově zbarvená cesmína a voskové květy lilií dodávaly zahradě neobyčejně veselý vzhled. Jednu modrou květinu však Neumann nedokázal určit. Přemýšlel, co by to mohlo být. Nepomýšlíte také na koupi mého domu, Benjamíne? Čísi ruka se dotkla jeho ramene. Jan Neumann se překvapeně obrátil. Promiňte, pane, spletl jsem si vás s jedním svým starým známým. Byl to pan Louis Lecoutel. Pater Neumann pokračoval v cestě. Knihkupec Hayden se mu uctivě uklonil, když ho míjel. Klenotník Heckmemburg mu popřál dobré odpoledne, jako by ho znal od jak živa. Mezi ulicemi Seneků a Labutí projevil o něj starostlivou péči pan Filip Dorzheimer. Pane, vy byste neměl nosit tak těžké zavazadlo. Když se na něho ještě jednou podíval, omluvil se. Promiňte, myslel jsem, že jste někdo jiný. Na protější straně hlavní třídy u dveří státní banky stála dlouhá fronta lidí. Na té straně ulice, po které Neumann kráčel, se rozproudila čilá debata, která nabývala na síle, když se blížil. Říkám vám, že jeho kupole bude vysoká 300 stop. Mluvčí ukázal na Neumanna, který se k něm blížil. Zeptejte se Redmana, je to jistě on. Vsadím se, že ten batoh, který nese, je naplněn bankovkami. Jen se ho jděte zeptat. Když však se k ním Neumann přiblížil, propukli v hlasitý smích, plácali se a šťouchali jeden druhého. Ten vypadá přesně jako on. Neumann si přehazoval zavazadlo z ruky do ruky. Než se dostane ke kostelu, má ještě minout 4 ulice a projít kolem 2 hospod. I ty už zahlédl. Jedna se jmenovala U pluhu a druhá u širokého kola. Pane, můžete mi říct, jestli tu je někde katolický kostel? Ano, pane, vždyť právě stojíte před ním. Muž rozpačitě poznamenal: Jářku, řekl vám už někdo, že se velmi podobáte panu Benjamínu Redbanovi? Druhého dne časně ráno šel po silnici od Williamsville jenkýský venkovský chlapec. Byl oblečený do zaprášených džín, pískal si na cestu a hnal před sebou tři prasátka na trh do Buffala. Byl to Jackpot Smith. To středeční ráno si vzal do hlavy, že najde v lese nějaký medový strom, dutý platan, v němž se usadil včelí roj. Prohlížel pozorně kmeny stromů podél cesty a málem se srazil s koníkem, který proti němu táhl vůz. Prrrr! Voska prudce trhl opratěmi. Když Ikabod spozoroval dva duchovní, jak sedí na kozlíku, rozpačitě zamumlal něco na omluvu a spěchal za svými vepři. Ten nepatří k našim, řekl otec Pax. Brzy se setkáte s jeho poručníkem. Je to dobrý muž, jmenuje se Oziel Smith a ve Williamsville patří k významným lidem. Je majitelem dvou mlýnů, má koželužnu na potoce a na hlavní třídě orlí dům. Alexander Pax dával otci Neumannovi informace potřebné pro jeho působiště, kterým měl být sever a východ Buffala. Abych nezapomněl, otče, byl to právě Oziel Smith, který daroval pozemek pro náš kostel. Otec Pax nechal minulý večer Neumanna vybrat, zda chce pracovat ve městě nebo na venkově. Mladý kněz odpověděl s úsměvem: Jsem houževnatý syn Šumavy, v New Yorku jsem byl vysvěcen pro misie v Americe. Chtěl tím říct asi tolik, že hodlá převzít na území Niagary obtížnější úsek práce. Pax byl vysvěcen v Evropě pro městskou diecézi. Podle kněžského svěcení byl o 13 let starší než Neumann a zdálo se, že je u konce se svými fyzickými silami. A nebylo divu. Vždyť vedl duchovní správu bez pomocníka na celém území od Ídnu a Hamburku na jihu až po Batávii a Niagarské vodopády. V jeho chudičké srubové faře na Edwardově ulici stála jen jedna postel a několik židlí kolem prostého stolu. Před koněm přeběhla přes cestu veverka a rychle zmizela v lese. V dáli chraptivě krákorali vrány. Zasmějete se, otče Neumanne, když vám řeknu, jak přišel Oziel Smith na myšlenku darovat nám pro kostel pozemek. Pax dokresloval pozadí života ve Williamsville. Smith je sice vyznáním univerzalista, ale rozčilovalo ho, že jedině metodistická církev dostala od holandského realitního agenta zdarma 60-akrovou parcelu pro kazatelskou činnost. Metodisté část darovaného pozemku prodali za slušnou sumu. Měli v plánu stavět zde bílou modlitebnu s věží a zvonem, jak to měli doma ve Vermontu. A tu Oziel Smith daroval katolíkům pro stavbu kostela pěknou parcelu na hlavní třídě v hodnotě $30. Měl jedinou podmínku. Kostel musí být postaven z kamene a musí být největší v celé osadě. A tak, otče Neumanne, vámi spravovaný kostel bude mezi Rochesterem a Cincinnati jediný, který není ze dřeva. Ještě se zmínil, že tento kamenný kostel ve Williamsville dosud nemá střechu ani podlahu a okna nejsou zasklena. Několik málo katolických rodin nedokázalo dát dohromady tolik času a práce, kamene a peněz pro tak velikou stavbu. Ale když se zde pátr Neumann usadí, půjde to všechno rychle dopředu. Toto místo se nazývá Guideboard Road. Přijeli na rozcestí a kůň odbočil doprava. Pax ukázal na cestu vlevo a řekl: Tahle pěkná cesta vede ke kapli svatého Jana v Nordbuši. Zrovna když Neumann otočil hlavu a ohlédl se přes rameno zpět, ozvali se na hlavní silnici rolničky. V oblaku zvířeného prachu kolem nich projeli do Bafala tři těžké povozy naložené vápencem. Jejich prkna vrzala pod tíhou nákladu. Toto je hlavní silnice z Batávie do Bafala a protíná Williamsville, vysvětloval Pax. Takže kdykoliv budete potřebovat prodiskutovat nějaký problém s jiným knězem, můžete snadno sednout na dostavník a rychle se za nimi dostanete. Neumannovi se to všechno pletlo. Tímto směrem je 6 mil do Nordbuše, tamhle zase 6 mil do Cayuga Creek. Silnice a orientační body tu byly pojmenované po význačných lidech. Neumann se rozhodl, že si načrtne mapku své rozsáhlé farnosti, kde si jasně vyznačí všechny silnice a orientační body. Měl se starat o 300 německých rodin a několik set rodin francouzských a irských. Ale ani dvě z nich neměly k sobě blíž než 1 míli. Některé byly od ostatních vzdáleny 50 mil. Někteří si zakoupili pozemek a rok po roce mítili prales, aby si založili farmu. Někteří se tu usadili na černo a bydlili v chatrčích podél potoka. Málo kterým se dařilo dobře, aspoň zatím ne. Avšak během 10 let, řekl otec Pax, až budou mít pozemky bez pařezů, balvanů a kořenů a budou zasévat a sklízet plodiny, které si vyberou, dostanou se na úroveň rodin Yankeeů. Tato naděje jim oslazuje všechnu jejich dřinu. Janu Neumannovi připadalo, jako by znovu slyšel slova Pátera Prousta v Rochesteru. Hospoda Periwinkle byla úplně nová. Nevyrovnala se sice podniku Ace Remsna v Clarence Hollow, vzdáleném asi 4 míle odtud po silnici do Batávie, tím méně se mohla srovnávat s podnikem Orlího domu v samém Williamsville. V Periwinklu se však prodávalo dobré německé pivo z pivovaru Rudolfa Bára v Cold Springu. Nebyla to jediná hospoda v osadě, ale její majitel, Philip Wirtz, byl přátelský a úslužný a jeho manželka Elizabeth byla kuchařka, jaké se hned tak žádná nevyrovná. Periwinkle byl pravidelnou zastávkou vosků a kočích na cestě do Buffalo. To byla neklamná známka toho, že se tu dobře vaří. Zastavovali zde i dostavníky. Práce přibývalo a manželé Wirtzovi už na to pomalu nestačili. A tu přišel jako na zavolanou dopis z Liechtensteinu v Alsasku. Anton Wimmer chtěl poslat svou mladičkou dceru do Ameriky, ovšem s podmínkou, že jeho starý přítel a soused Philip Wirtz bude ochoten obstarat jí bydlení a převzít nad ní otcovskou péči. Bylo to na jaře roku 1835. A hned v létě přijala 16-letá Trilby Wimmerová do hostince Periwinkle ve Williamsville. Chtěla si vydělávat obsluhou hostů a úklidem až do té doby, kdy se sem nastěhuje z Alsaska její otec Anton s ostatními členy rodiny. Prožila bez nich celý rok. Otec byl ještě v Evropě. Trilby se naučila jakž takž anglicky od kočích, kteří se zde zastavovali na jídlo. Byla to hezká dívka s dlouhým světlým copem, oblečená ve veselý alsaský kroj s vyšívanou zástěrou. Paní Wirtzové záleželo na tom, aby Periwinkle byl Alsaskem v malém. Sama nosila rovněž starý alsaský kroj a do kroje se strojil i její muž, když obsluhoval hosty. Avšak Periwinkle nesměl být pouze cizí. Musel být také americký. S instinktem obchodníka ho paní Věrcová diplomaticky nazvala Winkel, to je útulný koutek. Znělo to německy. A Perry byl zase smělý hrdina od Erijského jezera. V Periwinklu panovala díky Trilby a paní Líze taková čistota a pořádek, že Lance Palmer, finančník v Buffalu, jednou prohlásil: zdejší podlahy a stoly jsou čistší než naleštěná paluba mé přepichové jachty Julie. A nebylo divu. Trilby každé ráno vše vydrhla pískem a vodou z Ellicottského potoka. Avšak toho rána musela Trilby vedle svých pravidelných prací ještě vydrhnout a uklidit jeden pokoj v podkroví. Paní Věrcová nařídila vyleštit všechny měděné nádoby. Na stůl narovnala do vázy kytici orlíčků a bílých chudobek. Paní zháněla lesní jahody. Tolik mimořádných věcí. Trilby beznadějně doufala, že ukončí svou práci a bude se moci obléct do nejlepší šatů dřív, než přijde nový podnájemník, otec Neumann. Ten si zvolil Periwinkle za svůj prozatímní hlavní stan. Ale toho rána se nic nedařilo. Paní Věrcová zapomněla na naložené maso na plotně a celý dům čpěl kouřem spáleného octa. Filip Wirtz zjistil, že u jeho nejlepšího kabátu chybějí knoflíky. Dole u potoka drhla Trilby pískem měděný kotlík, ale saza na něm lpěly tak pevně, že si až rozedřela ruce. Nakonec kotlík přece jen vyleštila a rychle běžela lesem domů. Tam však dostala žihadlo odstrašně přímo do špičky nosu. Copy měla černé od sazí a nos červený a naběhlý. Málem se rozbrečela, ale tu přímo před sebou u dveří Periwinklu spatřila koně a bričku pátera Paxe. Pan Wirtz už vítal nového kněze. Trilby, pojď sem, kýval na ní Wirtz. Všechno se jí zahatilo. Toho odpoledne napsal otec Neumann několik řádek do svého malého deníku. Williamsville, 14. července 1836. Pane Ježíši, má pozemská přání se již vesměs splnila. Jsem v Americe, jsem knězem a misionářem. Nyní mám už své vlastní stádo. A jako doplněk připsal: otec Alexander Pax je muž podle mého srdce.